Garbėzui Kristui, mėly radijo klausytojai. Sveikinu su šventomis kalėdomis, su ta džiaugsmo švente. Ir šiandien kalbėsim apie tai, ką daryti, kad džiaugsmo būtų daugiau. Taigi, Jėzus ateina iš tikro pas tuos, kurie yra vieniši, liūdni, nelaimingi. Tie, kurie yra galbūt nesėkmingi, pirmiausiai pas tuos. Todėl šita šventė yra labai labai plati. Nes žinokim, kad ir tie, kurie mūsų akimis atrodo sėkmingi, jie taip pat labai dažnai jaučiasi vieniši, nesuprasti, nuskriausti, sergantys. Taigi Jėzus ateina pas visus, kad gydytų mūsų širdis, kad mes visi atgautume viltį, kad gyventume tikėjimo ir kad mokėtume dalintis tą meilę, kurią Jėzus atneša į šitą pasaulį ir moko mus taip gyventi. Ir galvoju, kad naujų metų proga norėčiau palinkėti kantrybės, to vieno tokio elemento. Ir dažnai mes taip galvojam, sakydami trūko kantrybė, pristigau kantrybės, bet taip sakom galvodami apie kitus. Taigi tegul šitie nauji metai būna nauji tuo, kad panaudokim kantrybę prieš save, kaip mes sakytume. Tapkim kantrūs pirmiausiai savo viduje, su savimi pačiais. Jeigu mes būsim kantrų savo viduje, tai mes būsim tokie kaip Juozapas ir Marija. Kai žiūrim į Betliejų, tai ten svarbus vis dėlto visi trys asmenys. Ir netgi ir piemenys, visi, kurie dalyvauja Betliejuje, yra savaip labai svarbus. Bet jos vienyje vienas toks bendras bruožas. Kaip mes sakytume, tikrai reikia kantrybės, gimtvarti, iškęs šaltį, tai reikia kantriai iškęst. Galbūt Jėzus yra tas mažas kūdikėlis, kuris nepajėgė vertint, kas čia yra kaltas dėl to, bet jisai šiek tiek jau patiria, kas yra kančia gyvenant žemėje, kas yra nesaugumas, kas yra nepatogumas, jis tiesiog yra toje būsenoje, iš kurios mes stengiamės išsivaduot. Taigi, pirmas dalykas, ko jis mus moko, kantriai priimt. Kantriai. O Jėzus ir Juozapas yra tie suaugę sąmoningi žmonės, kurie visą laiką turėjo būti labai kantrus ir vienas su kitu. Ir priimant šį įvykį nuo pat pradžios, Marija, kai ištarė taip, jinai turėjo tapti labai kantri. Jeigu jinai savyje nebūtų kantri, ji galbūt būtų įsiskyrus su Juozapu, kaip mes sakytume. Jeigu Juozapas nebūtų kantrus, jis būtų įsiskyręs su Marija ir nebūtų jų šeimos. Taigi kantrybė jinai pirmiausiai turi būti prieš mūsų pačių reakcijas. Kitaip tariant, mes turim kantriai priimti tai, kas yra. Dievas labai keistai kartais elgiasi gyvenime panašiai kaip pats gimdamas tvarte. Dėl ko sakoma, jeigu turėtum tikėjimą ir pasakytum šitą medžiui ten įsirauk ir pasisodink kažkur ten ir galbūt net aukštin šaknimis ir jis paklausytų, tai vis dėlto, kai taip Dievas daro, mes nepriimam. Mes netikim, kad kažkas gali išeiti gerą. Bet gyvenime kartais mums įvykiai atrodo būtent tokie. Kažkur išrautas iš geros vietos medis, kažkur aukštin ten šaknim, pasodintas ne ten, kur jam dera, galbūt kokio vandenyno paviršiui, sakytume, grina nesąmonė. Bet būkim kantrus. Tai, ką kartais Dievas padaro mūsų gyvenime ir panašu į tokį vaizdą, tiesiog turim kantriai priimt su dideliu tikėjimu, kad visa tai išeis į gerą, jeigu Dievas daro. Bet kai būna, kartais mes labai norėdami viską pakeis, pasielgiam būtent irgi labai panašiai. Tai pažinkim, šiandien kaip tik ir kalbėsim, kas atsitinka, kai mes labai daug ką nepriimam, bet norim perdaryti. Kas yra, kai fizikai sako, kas yra pati tikrovė, tai yra tikimybių ir galimybių raizginys. Nes dalykai, kurių mes nepastebim, nesuvokiam arba nepatenka į mūsų sąmonę, jie tiesiog savyje turi tūkstančius galimybių. Ir vat būtent tuo momentu, tą akimirką, kai kas nors į ką nors pažvelgia, tai tampa tikrovė. Ir va čia labai svarbu, kaip mes pažvelgiam, su kokiom akim pažvelgiam. Dažniausiai mes nepriimam tos tikrovės, kuri yra, bet žvelgdami ją mes iškart stengiamės ją perkeisti. Tai vat Betliejus ir tai, kas Betliejui priklauso, kai mes net namuose jį darom ir statom statulėlės, jau buvo tie, kurie nieko nebandė pakeisti. Bet tie, kurie priėmė viską su tikėjimu, kad visa tai yra gerai. Juozapas buvo labai panašus į mus. Jis netikėjo savo sėkme, kad jam pražydės lazda, kai jaunuoliai rinkosi Mariją, bet pražydėjo. Ir jisai galvojo, aš esu sėkmės žmogus. Dažnai, kai mums pasiseka, mes paaugam, nežinau kiek, kokių 100 kilometrų į aukštį. Ir tada pradedam savim tikėti. Ir Juozapas įgavo jėgų, jisai žino, kad Marija jau yra jo, kaip ir sužadėtinė, bet paskui viskas kitaip klostosi. Ir jam reikia kantrybės. Kantrybė susimažint, sugrįžt atgal į tą senąjį Juozapą, kuris ne pats sprendžia, kaip klostysis įvykiai. Ir jam reikia pagalbos, jis pats nesusitvarko. Turi angelas ateiti ir pasakyti, viskas gerai, Juozapai, viskas gerai. Nemesk Marijos, neįsiskirk su ja, viskas yra gerai. Ir jam reikia labai daug kantrybės. Ne su Marija, ne su angelu, net ne su šitom sąlygom, su savim pačiu. Ir kai jis tampa kantrus, kai jis nugali savo norą viską perkeist, tada viskas vystosi pagal Dievo planą. Taip yra ir mūsų gyvenime. Bet mes dažnai taip nesielgiam. Mes neleidžiam tam vykti. Jeigu ir 99% vyksta pagal mus, bet 1% ne, mes išdidinam taip kaip telefonuose nuotraukų detalę. Ir tada dingsta pati nuotrauka. Jeigu viskas jau atrodo gerai, bet kažkas ištarė ne tą žodį ir mes jį taip išdidinam ir tada sakom, viskas yra blogai, labai blogai. Nes vat ta detalė yra netokia ir jinai tampa mūsų tarsi vat ta tikrovė, kurioje mes aptinkam save ir tada susiraukiam, būnam nepatenkinti. Ir atrodo 99% gyvenime visko gana, bet mes sakom blogai, nes šita detalė ne pagal mane. Ir tada visa Dievo malonė plaukia šalia manęs, ne per mane. Aš jos net nepajuntu, nes yra viena smulkmena, kuri viską pakeičia. Panašiai kaip pirmykščiam rojui Dievo sukurtam. Vienas medis. Nereikia rojaus, jeigu nėra šito medžio. Jėvos išvada tokia, nors jinai labai norėjo rojaus, bet jinai norėjo ir to medžio. Taigi visada turim priimtą vieną juodą tašką, visoje toje šviesumoje ir baltumoje, kad jinai nevirstų vien tamsa. Bet jeigu taip atsitinka, vis tiek žinokim, ten yra baltas taškas, nuo kurio galim pradėti, reikia kantrybės. Pamatyti jį ir pakeis save. Juozapas turėjo pakeis save, Marija turėjo pakeis save su didelė kantrybė ištarus tebūnie. Ir mes sakytume, nu ir kas jie ten tam Betlėjui, taigi niekas, niekinės figūros, nieko nereiškiančios, Dievas yra viskas. Bet Dievas ateina su jų pagalba į šitą žemę. Tai nebijokim ir mes tap tokiais niekiniais, nieko nereiškiančiais, bet va tais, per kuriuos galėtų ateiti Dievo malonė, o per malonę ir pats Dievas. Ir tam reikia didelės kantrybės. Didelės kantrybės, kad pati tikrovė per mane pavirstų tuo, ko jinai norėtų pavirsti, ne kaip aš norėčiau. Bet vat tai, kas lypi už tos tikrovės, kaip tas sprendžia, kaip viskas turi mano gyvenime pavirsti. Tai vat šiandien pakalbėsim apie tą vidinį dialogą ir toliau apie tą dėmesingumo praktiką. Iš tikrųjų, kaip gyvenime reikia elgtis, kad tas tvirtas tikėjimas Dievu, gėriu, grožiu, Dievo malonė, kad vat mano tikėjimas prisipildytų tų dalykų, o ne stokos. Tai va čia ir patikrinkim, kaip vyksta tas mūsų vidinis dialogas, kaip mes galvojam ir kaip būtent tas dialogas ir atspindi mūsų kūrybinę jėgą. Nes mes esam panašus į Dievą šituo kūrybiškumu. Dievas sako, imk viską, visą mano malonę ir kurk iš jos. Bet vis dėlto mes sakom, ne, tegul jinai teka šalia. Man nepatinka, pradžia man nepatinka, aš turiu viską persidaryti pats ar pati. Bet šitas mąstymas jau iš esmės jis prasideda nuo kažkokio negatyvumo. Man kažkokia detalė nepatinka ir aš nuo jos pradėsiu toliau visą savo kūrybą. Bet va čia ir yra klausimas, o kodėl ne nuo tų 99%? O kodėl vienas šitas negatyvus dalykas mano mąstyme galėtų tiesiog išnykti nepastebėtas? Kodėl? Užduokim savo šitą klausimą. Kodėl mes jį taip išdidinam? Kodėl iš įpročio mes neatsikrato minčių, kurios visada kalba apie stoką, apie nepriteklių, apie baimę? Iš baimės ten vyksta dialogai. O kodėl ne iš džiaugsmo? Pranciškui reikėjo išdalinti visą turtą, viską atiduoti tėvui, kitaip tariantis, turėjo labai kantriai sekt paskui malonę, kuri pradėjo jame veikti. Ir jis ėmė netikė dalykais, kuriuos siūlo pasaulis, nes jie negali būti nei tikslu mūsų gyvenime, nei priežastimi. Bet tada reikia, vat, pasauliui palikti viskas, kas pasauliu. O vat tas mūsų vidus to nenori, nes pasaulyje mes esam dievai. Bet kuriam pagal pasaulio taisyklės, bet pažiūrėkim, kodėl Kalėdos yra ramybės metas. Ir tai yra glorija in excelsis Deo, angelai, kurie skelbia Dievo garbę, bet taip pat, sako, ramybė geros valios žmonėms. Ramybė šitiems kantriems žmonėms, kurie priima žinę iš dangaus. O dangus yra tas spindinti balta žvaigždė tame juodume, tame pasaulyje. Ir jeigu mes ją patikim, tada mes esam tie, kurie imam derintis prie šitos malonės, kurie ateina per tą baltą tašką, prasideda nauja kūryba, prasideda naujas, kaip motina Teresė sako, naujas žaidimas, nes gyvenimas yra žaidimas. Ir motina Teresė, vat, sako, atsikratyti įpročio, turėti tuos neigiamus dalykus savyje, bet kurt gėrį iš to vieno balto taško. Bet kaip mes mastom? Mes dažnai sakom, kalbam apie tai, ko neturim, ko stokojam, kokie nesam, ko mums trūksta. Ir susitelkiam į baimės, kurios grasina ir kalba dar apie didesnius trūkumus. Ir visa tai reiškia, kad mūsų gyvenimas ir prisipildo šitos nesibaigiančios stokos. Už tai mes ateinam prie prakartėlės ir žiūrim į tą Jėzų menką, silpną, mažą. Ir mes netikim, kad per šitos dalykus gali ateiti didžiausia Dievo gausa, kuri gali perkeisti pasaulį. Ten potencialumo yra visas ten 1000%. Bet mes vis dėlto tikim, kad ką šitas Dievas gali, prieš pasaulį jis nieko negali. Ir taip pasaulis jį nugalės, nužudys, prikals ant kryžiaus. Ir Pranciškus savo gyvenimo istorijoje sako savo broliams, ko jūs tikitės iš žmonių, jie jūs muš, nekes, kankins, džiaukitės, nes čia viskas yra normalu. Ar tai nėra panašu į tą išrautą iš normalios dirvos ąžuolą ir ten neva pasodintą vandenį aukštin šaknim? Tai vat kažkas tokie nelogiški dalykai, kurie ima vykt gyvenime tada, kai tu imi tikėti Dievu, tu turi priimti, kad viskas Dievui yra logiška. Viskas yra galima, nieko nereikia bijot, netgi tokių keistų dalykų. Reikia turėti didelės kantrybės, nuraminti savo sąmonę nuo įvairiausių troškimų, nepasitenkinimų ir žiūrėti į šitą baltą tašką, išdidinti. Tikė Dievu, tikiu, žiūriu į šitą mažą, silpną kūdikį, kuris užaugs ir mums parodys kelią. Tai nėra džiaugsmas, didelis džiaugsmas. Ir Pranciškus labai pergyveno, kai matė, kad broliai pamažu grįžta į pasaulį, prie pasaulio reikalų, prie pasaulio tvarkos ir pamiršta tai, kas priklauso nuo Dievo. Tai yra paslaptis, mes jos neišgvildensim kaip kažkokio, nežinau, riešuto. Taip aiškiai, nuimant visus kevalus, Dievas nesiduoda išgvildenamas, bet reikia kantriai priimti tai, ką jisai duoda mūsų gyvenime. Viską. Ne tai, kas mums atrodo keista arba bloga. Už tai neprisiriškim prie tų blogų dalykų, matydami vien tik tai tamsą juose. Ne. Matykime tą viltį, tą baltą tašką ir tikėkim, kad jeigu Dievas ir dabar leidžia mums būti vienišiems, sergantiems, stokojantiems, jis gali visą tai pakeisti arba panaudot gėriui. Galbūt jis prašo, kad mes būtume šitose sunkiose sąlygose. Ir tikėdami juo, mes iš tikro tos visus trūkstamus dalykus pripildysim tą malonę, kurioje nėra jokios stokos. Dievas ir ateina, kad jis pripildytų mus kaip tuščius, kaip nieko vertus, kaip Paulius suprato, kad silpnumas yra stiprybė Dievo akise, nes ten, kur silpna jis gali sustiprinti, ten, kur stoka jis gali pripildyti. Bet jeigu mes užpildom visus tuos dalykus tuo, ką mes patys pasidarom, tais neigiamais dalykais savo mintyse, tada nieko ten negalima pakeisti. Tai vat būkim kantrūs, per anksti nespręsdami. Bet iš tikro, pirmiausiai priimdami tas aplinkybės. Bet labai dažnai mūsų dialogas būna toks, kad nekenčiu šios vietos, nekenčiu šitų žmonių, nekenčiu to, ko aš darau. Pakeiskim. Jeigu taip yra, pamatykim pradžią, kaip Jėzus ne tame supuvusiame šunyje, kur yra vaikams skirta pasaka, visi sakė, fū, koks jisai bjaurus, baisus ten supuvęs. Sako, pažiūrėkit, kokie balti dantys. Tai ir mes taip, kad iš tikro ramybę, džiaugsmą, viltį reikia neš ten, kur jų nėra, ne ten, kur jie yra. Taigi mes kaip Jėzaus mokiniai ir turim pradėti nuo tos vietos, kur yra ta stoka. Ir nuo tos vietos, kur stoka yra mūsų širdyje. Ir nesakyt, nekenčiu, nepakenčiu to dalyko priešingai. Aš labai džiaugiuos, kad taip yra. Džiaugiuos, kad aš esu silpnas. Džiaugiuos, kad aš esu bjauraus būdo. Nes galiu pradėti viską keisti. Su didelė kantrybė. Džiaugiuos, kad aš turiu priklausomybę. Nes aš turėsiu nuveikti didelį darbą, kurį pirmiausiai Dievas parodo šitą tvartą manyje. Taigi, neįsigaskim to, kas bloga, nebūkim tie trumparegiai. Bet iš tikro mes galim net ir veidrodyje pakeisti savo veidą, nusišypsodami. Neišsiviepdami per neapykantą, per pyktį, nusišypsodami. Viskas jau yra gerai. Tegul keičiasi sąlygos, tegul keičiasi aplinkybės. Jėzus ir parodė jūs, pasaulį aplinkybės sąlygos jos visada susietos ne su saugumu. Tas mūsų egoizmas ieško to saugumo. Už tai jisai toks yra garsus, kad A įsitvirtintų kažkur labai garsiai skambiai. Bet vis tiek tas A baigėsi Š. Ir tas vatšai yra, kur mes norim gerai įsitvirtinti, kai vienas, nežinau, dabar neatsimenu to žmogaus protingo pavardės, bet jis sako, labiausiai įsitaisyti mes norim tualete. Tai va tas Š yra prasideda nuo to, kai mes norim kažkur labai patogiai įsitaisyti. Tai nenorėkim. Priešingai, būkim tie asmenys, kurie pirmiausiai nusima karūną, kad nebūtų to še. Visada nusimt karūną ir tai reikia daryti su kantrybė. Priimtai, kas nesaugu, nenorėti įsitaisyti. Pranciškus sako, tai normalu. Yra normalu, kad kiti mus niekins. Tai yra normalu. Reikia pradėti džiaugtis, čia pasaulis, kitaip nebus. Priimkim šitas aplinkybės ir pamatysim ne tokios jos ten ir baisios. Bet kas atsitinka? Mes savo vaizduotėj išpučiam, mūsų vaizduotė sukuria baimės. Mums užtenka vieno grūdo ir mes jau priskaldom visą vežimą, tų pelų. Tai nustokim tą daryti. Būkim kantrus ir nebėkim nuo nieko. Juozapas nebėgo nuo to, kas jį aplankė, nei Marija, nei Jėzus, pradžia nekokia. Ir toliau irgi nebus taip gražu, dėl jų žudys mažus vaikelius ir sakys Juozapas siaubas, kam aš tą Mariją ėmiau, per ją vienos nesąmonės mano gyvenime. Iš vis neverta buvo, galėjau susirast normalią merginą, gyvent normalų gyvenimą, ne kažkokį pajokos vertą. Kartais nebijokim priimti tai, kas pasaulio akise yra pajokos verta, tamsu, juoda, netinkama. Bet tikėkim Dievo malonę. Ir sakykim, Dieve, jeigu tu man duodi, aš tikiu, kad čia gali visa ta malonės upė prasidėti nuo to. Bet reikia kantriai iškęsti. Juozapas irgi turėjo sugalvot, kaip išeiti iš tos padėties, nes jis yra tas globėjas. Marija turėjo kažkaip tą Jėzų sugalvot, kaip jį išlaikyti gyvą. Tai atrodo, vat rūpintis tuo, kas dabar vyksta. Bet į pagalbą Dievas siuntė piemenis. Nežinau, ne pirklius turtingus, bet piemenis, kurie irgi atrodo nieko neturiu, kągi jie gali. Bet gal vienas pieno atnešė, gal vienas atnešė kokį kailį šiltesnį. Kažką ir to gana. Bet Marija irgi galėjo mintyse krimstis. Nu ir kam aš pasakiau taip? Nu grynos nesąmonės. Nu ar aš negalėjau kaip normali mergina susiras normalų vaikiną? Tiesą sakant, esu tikrai ir labai puiki ir graži ir vidinės savybės pačios geriausios. Nu ką man to reikėjo? Karalių galėjau kokį nors ten galėjau tikt pagal save. Bet ar mes savo viduje kartais taip negalvojam? O kam Dievui buvo gimtvarti? Ir taip toliau. Šitą istoriją mus moko priešingai. Nevaizduoti į kur dalykus, kurių nėra. Ir nepyk dėl to, kad taip nėra, bet kantriai priimt. Ir jaust atsakomybę už šitas aplinkybės. Ką aš galiu padaryti šitose aplinkybėse, nes Mums duotos gyvenimo aplinkybės jau yra mūsų gyvenimo aplinkybės. Ir reikia pirmiausia jas pripažinti ir kažką dabar padaryti gerą iš jų. Tiesiog taip yra, čia yra žaidimas tas gerasis. Tada nebėgim iš šitų aplinkybių, sakydami, ai, ką čia padarysi? Visada va taip yra, kad viskas sugadinta, viskas blogai, viskas baigėsi ne taip ir prasidėjo ne taip ir baigsis ne taip. Taigi, ką aš čia galiu padaryti? Ir tada savo sako žmogus, ai, nieko ir nedaryk, viskas yra tik blogai. Netikėkim šitomis mintimis, nes čia tas pats egoistas, tas pats aš mumyse kalba, visada viskas yra rutina. Ir visada. Tai atpažinkim savyje to žodelius, visada ir niekada. Ką jie reiškia? Visada tai reiškia kažkokią praeitį, kur mes susikoncentruojam į kažką, kas ten buvo negerai. O niekada tai yra va ta ateitis, kada mes apie ją svajojam, bet ten nieko geriau neatsiranda. Bet Dievas mums duoda sąlygas, kur reikia ne visada ir ne niekada, bet konkrečiai dabar kažką padaryti. Konkrečiai dabar, jau dabar. Taigi kūrybingumas jis naudojamas tik vieną kartą, tik dabar, tik čia ir dabar. Ir Dievas duoda tą malonę, va tas plytas, iš ko mes galim pakeisti tai, kas vyksta dabar su didelė kantrybė. Su didelė kantrybė, jeigu aš galvoju, aš visada buvau tas vargšas, visada mane skriaudė gyvenimas, visada pilna, užaugau nepriteklių, niekas manęs nesuprato, visada buvo tas skurdas. Ne, aš galiu sakyti, jeigu Dievas duoda man savo malonę, aš galiu dabar kažką padaryti kitaip. Bent jau pasidaryti visiškai ramus ir sakyti, kad nebijosiu, kai Jėzus sako, kartuoja kiekvienai dienai, nebijok, nebijok, nebijok. Nebijosiu visą tai priimti. Nekovosiu su tuo, bet priimsiu. Jeigu man niekas nerodo pagarbos, ir aš vis sakau savo, visada tai buvo, manęs nekenčia, mane niekina. Aš galiu pas kažką padaryti kitaip. Aš galiu pradėti labai gerb tą žmogų, kuris dabar yra šalia manęs, su juo elgtis pagarbiai, jam nusišypsot. Galiu kažką kitaip padaryti. Tai jeigu aš į gyvenimą nežiūriu kaip į tą rutiną, kur visada viskas vyksta pagal šituos žodelius, visada arba niekada, atkreipkim dėmesį ir nenaudokim šitų žodžių. Nu ir gerai, tegul būna visada, bet šį kartą galima kažką padaryti kitaip. Gerai, tegul tebūnėtas niekada, bet aš galiu kažką pagalvoti apie gerą ir paprašyti Dievo, kad man padėtų tą gerą dabar padaryti. Šį kartą, vieną kartą. Tegul būna šitas pasirinkimas ir su kantrybė, va tą teigiamą krūvį, įkrauti į tai, ką aš dabar darau. Su kantrybė prieš save, prieš savo įprotį galvot, kad aš niekada nieko nesugebėsiu, arba visada viskas vienodai baigėsi. Ne, nebūtinai. Tai va, išguikime iš savęs tas mintis, kad visada mano gyvenime viskas buvo negerai, kad niekada niekas negali pasikeisti. Netikėkim. Dievas ateina į pasaulį. Ar žydai galėjo tuo patikėti? Ne, jie sakė, to negali būti. Niekada. Būkim tie, kurie iš Dievo priimkim viską, net tai, kas atrodo nerealu. Pačios Kalėdos kalba apie tai. Kitas dalykas. Neprisikabinkim prie to mūsų įpročio mintyse priklausyti nuo visų. Dievas ateina visiškai laisvai į nepriklausomą tvartą. Kaip mes susitelkiam į aplinką ir visada bijom kažką daryti, o ką pagalvos? Piemenys turėjo sakyti, o ką pagalvos, ko mes ten lieksim, paskui kažkas gali būti ne taip? Ne, jie taip negalvojo, bet farizėjai taip galvojo, o ką pagalvos, jeigu mes nueisim į kito tvarto? Ne, neverta eit, mes ir taip viską žinom. Tas amžinas savęs stabdymas žodeliais, ką pagalvos kiti? Nesgi jie, tie kiti, taigi visada tik bloga man linki. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš susitelkiu į tą reputaciją, kuri ne man priklauso. Aš turiu pagalvoti apie save, ką aš turiu padaryti. Dažnai mes dairomės, aha, gal jau juokiasi, gal jau ne taip kažkaip atrodau, jau kažką linki ne taip, tada aš ir nedarysiu. Ne, ne, jau ir pirmą dariau, tai nei ačiū nepasakė. Ne, jau tam žmogui tai ne. Neįsigaskim tokių dalykų. Vieną kartą nepasakė ačiū. Kodėl turi sakyti ačiū? Dar kartą galiu padaryti lygiai tą patį. Bet va ta priklausomybė nuo aplinkos, kada visi man linkia tik tai kažko blogo, tai yra ne iš aplinkos ateinantis dalykas. Tai yra iš mūsų minčių ateinantis dalykas. Ir su kantrybė jų neklausykim. Su kantrybė žinokim, kad reikia tą Dievo plūstančią gausą į mane stengtis atiduoti tai, ką aš turiu. Ir nesvarbu, ką ten linkės ar ką galvos, pasijuokim iš šito absurdo, kuris prasideda mano mintyse. Už tai mes nebijokim tos kritikos. Galų gale ir tie kritikai supras, kad ta kritika iš tikrųjų yra tai, kas yra jų viduje ir kad jie rodo tą absurdą, kuris yra jų širdis pripildęs. Tai mes jos nebijokim. Iš tikro, jeigu mes galvojame, mane visi erzina, mane erzina visų vertinimai, mane erzina net mano šeima, nes manęs nesupranta. Ir niekadagi nesupras, nes niekada nesuprato. Netikėkim. Visada galim sakyti, myliu savo šeimą, myliu savo darbą, myliu savo žmonės, tos, kurie supa. Ir galiu kažką dėl jų padaryti, galų gale visai nesvarbu, ką jie galvos. Tos nuomonės ir turi skirtis, ir šeimose lygiai tas pats, ir vaikų, ir žmonos, ar vyro turi skirtis, bet dėl to aš neturiu nustoti jų mylėti, viskas yra gerai, mano šeima yra pati geriausia, nes aš myliu ją ir galiu kažką padaryti dėl jos. Jeigu stengsimės tik įtikti ir galvosim, ką kiti galvos apie mus arba vertins, tada taip, tai yra didelis stabdis. Bet Dievas ateina į pasaulį ir atneša drąsiai visą gėrį, save atneša. Tai mes nebijokim, nesvarbu, kaip ta aplinka mus vertins. Kaip Pranciškus sako, normalu, kad mūsų nevertins. Normalu, bet vis tiek reikia tarnauti. Toks yra mūsų likimas, tokia paskirtis. Nes kai bus visiems gerai, tai ir mums bus neblogiau, tik geriau. Galvokim, ką mus skatina daryti malonė, jinai niekada nepritruks nieko. Dalinkimės visų gėrių, meilę, viltim, tikėkim vieni kitais, nenusivilkim, bet tikėkim. Ir kas atsitiks? Kad va tas ketvirtas išmatavimas, kuris dabar ateina per tas kalėdas, kad ta aukščiausio dažnio, nežinau, gyvybės energija, užplūs pasaulį, kuris yra tarsi pasmerktas visokiom neigiamybėm. Ir tada supraskim, kad tikrai šitam pasaulį yra tie neigiami dalykai, kurie viską suderina tokiu žemu lygiu, bet viską galima perderinti aukštu lygiu. Tai va Dievas tai yra kažkokia tokia galia, tokie aukšti dažniai, kurie mums atrodo net nesuprantami, bet kai jie ateina į šitą pasaulį, mes labai aiškiai atskiriam tas dvi kėdes – gėrio, blogio, pasaulio, žemiško pasaulio ir dvasinio pasaulio, šviesos ir tamsos, bet visą tai pirmiausiai atpažinkim savo mintyse. Žinoma, kad gyvenant šitame pasaulyje reikia rinktis tik gerus dalykus. Tai, kas ateina iš Dievo, ne tai, kas ateina iš blogio, kuris nori pavogti pasinaudotą dievišką malonę. Ir visa tai vyksta mūsų viduje, nes mes gyvenam visi šitame išorinėme pasaulyje, bet vidinėme pasaulyje yra tas ketvirtas dvasinis išmatavimas, kuris parodo, kad galimi įvairūs pasauliai ir kiekvienas atrodo skirtingai mūsų viduje. Bet va tada, kai mes į jį atkreipiam dėmesį, tai ten turim pamatyti, kur nuteka ta gyvybinė malonės energija. Kaip tas blogis nugali tą gėrį. Dėl ko Matulaitis tai supratęs, vadovavosi savo gyvenime šūkiu ir dabar mes jį skaitom tiesiog kaip visiems skirta blogį nugalė gerumu. Su didelė kantrybė savo viduje, nes pirmiausiai sumaištis ir karai vyksta mūsų viduje, chaosas yra mūsų viduje. Kodėl žmonės taip trokšta tos ramybės, bet tai bijo? Net psichologai ištyrinėja, kad ramybė yra tyla, žiema yra ramybės simbolis. Kai užkloja baltas sniegas, dingsta visos formos, dingsta visos spalvos, yra tarsi niekas, bet vat yra čia ta tyla ir ramybė, kuri mūsų viduje labiau atskleidžia tai, ką mes vadinam chaosu, tai nuo ko prasideda ta destrukcija. Tai nebijokim tos tylos, nebijokim žiemos, tai yra laikina, bet turim pasiruošti pavasariui, turim pasiruošti naujiems metams, naujam gimimui, naujiems dalykams. Tai dėl ko, atsakau, neįstrikim šitame žemame energijos lauke, bet mes ją keiskim aukštesnė. Neįstrikim į savo pyktį, į neigiamus dalykus, į savo nusistatymą, į savo ambicijas. Atpažinkim jas ir padėkim sau patiems pasikeist, veikiant Dievo maloniai. Dėl ko Dievas yra tobulas paprastumas, jis yra tobulas gerumas, nes jis savo gale pajėgia pakeisti visą, kas sugadinta. Tai įsileiskim jį į širdį, kad jis gimtų mūsų viduje. Todėl nustokim smerkti aplinkybės, smerkti kitus, bet vis dėlto savo dėmesyje laikykim tik tai, kas gera. Stebėkim savo mintis, atpažinkim alinančias mintis, bet pakeiskim jas geromis mintimis. Savo nusivylimą pakeiskim viltimi. Tai savo stoką, kuri prasideda mūsų viduje, pakeiskim Dievo malonės gausa, tikėjimu tą Dievo malonės gausa. Ta rutina, kuri skamba žodžiais visada ir niekada, pakeiskim atsakomybę, kad kažkada mes galim kažką padaryti konkrečiai dabar. Ir papasakosiu tokią kalėdinę pasaką, kaip pavyzdį, kad vienas pirmokėlis kažkada sugalvojo, kad jis norėtų kažkaip pasveikinti visus savo klasės draugus, bet jis buvo mažas vaikas, 7 metų vaikas, kuris mamai sako, aš nežinau, padėk mamą man suskaičiuoti tuos vaikus, taigi dar tiek neilgai jos pažįstu. Ir kiekvieną dieną jis vis klasėje atsimindavo naujus vardus, pasakyti mamai, kad užrašytų į tą sąrašą. Nu ir galiausiai jis atrodo visus lyg suskaičiavo, lyg pasakė ir mama sako, jūsų klasė yra 37 vaikai be tavęs. Nu ir tada tas pirmokėlis sako, mamytė, padėk man juos visus pasveikinti. Sako, mama, nu nežinau, negyvenam labai pasiturinčiai, bet tu gali kiekvienam kažką gražaus užrašyti, nupiešti, padaryti kiekvieną pasveikinimą savo rankelim. Ir jis visą adventą taip dirbo, neturėjo kada nei pasidžiaugti nei tuo sniegu, nei vaikais, visi lakstė, ten šūkavo, o jisai pamojodavo jiems ir vis darė tuos pasveikinimus, tai dar gražiau sugalvoja, tai netyčia sugadina vėl iš naujo daro. Ir jis taip stengiasi, kad visiems tiem 37 kažką pagal juos atspėtų, pradžiugintų, vieniem tokia spalva tinka, kitiem tokia, mergaitėm reikia nupiešti, ką jos mėgsta, berniukam, ką jie ir įsuko savo galvelę ir vis darė tas dovanėlės. Ir galų galia atėjo jau ta diena, paskutinė prieš šventės visi susirinko. Ir mama jį išleisdama turėjo širdį tokią viltį, kad jau mano vaikas, tai jau grįš su glėbiu dovanų, kai visi jau bus apdovanoti, tai jau jį ten ant rankų išneš iš mokyklos. Ir jinai įsitaisė su mezginiu prie lango ir nulydėjus akim su tuo krepšiu savo mažą vaikelį, laukė vis dairėsi, kada tos pamokos baigsis galų gale. Ir visi įsiveržė per duris ir ten gausybė vaikų, išsirita ir galų gale ir jos geras sūnelis išeina per tas duris kažką suspaudęs nedidelį rankutėj eina, namo vienas nieks jau ten ant rankų neišneši. Nu ir mama galvoja, vaje, gal jis verkia, gal išgazdintas, nežino net kaip reaguoti, pribėga prie durų, atidaro ir iškart jau pradeda kaip mama. Vaje ir tavo žandeliai nuo šalčio raudoni ir jau galvoja, kažin kokios akutės, gal ten pilnos ašarų. Ir žiūri, kad jis pakelia akutės, pilnas džiaugsmo, pilnas tokio džiaugsmo, kad net mama galvoja, tai kas ten dabar įvyko, net įdomu. Nu, sako, pasakok. Sako, mamytė, žinok, nei vieno vaiko mes nepraleidom, nei vieno, visiems padariau tos sveikinimus. Toks džiaugsmas, kad visi iš jo su tais sveikinimais. Ir mama paima tą laiškelį ir paskaito mokytoje, irgi visus atsimini. Tai vat vienintelė mokytoja, kuri žinojo ir koks yra skaičius tų vaikų, bet nei vienas vaikas to nepadarė iš tikrųjų, bet šitas vienintelis iš klasės neturėjo jokio kartėlio, jokio nusivylimo, bet mama galvojo taip kaip mes. Taigi už tai jį turėjo ten ant rankų išnešti iš tos mokyklos. Taigi jis vienas atsiminė visus, o visi jo, visi apie jį net minties neturėjo, tik tai mokytoja. Tai mama buvo šiek tiek nusivylus, bet paskui jis pasakė, mano vaikas išmokė manęs, kaip reikia iš tikro naudoti tą gėrio malonę, nereikia skaičiuoti, kas tau už tai. Ir tada tavo širdis ir akis prisipildys džiaugsmu, kad tu nieko nepamiršai, užduotis tai tau nepamiršt, padaryt tai, ką tu galėjai geriausio. O mes iš karto užbėgam už akių ir norim tos pabaigos, to įsitaisimo, to patogumo, to malonumo, taigi visi dėl manęs turėjo kažką padaryti. Ne, visai taip neturi būti. Tai vat, jeigu mes norim džiaugsmo savo, tai darykim kaip tas vaikas. Nepamirškim tų, kurie yra šalia mūsų ir nesakykim, jie visi yra blogi. Tas vaikas neskirstė, gal jį skriaudė kažkas. Jis apie tai negalvojo, jis negalvojo apie tą stoką. Jeigu mūsų mintyse yra daug keršto, mes silpnėjam. Jeigu mūsų mintyse yra daug pykčio, mes silpnėjam. Jeigu nepasitenkinimas valdo mūsų mintis, silpnėjam. Ir jeigu rutina, taip pat silpnėjam. Visa tai yra va ta tokia žema, skurdė energija ir tada mes patikim ją. Ir sakom, skurdas, nieko gero, tai buvo visada, nieko aš čia nepakeisiu. Netikėkim. Iš tikro, va ta mintis vienintelė, dabar aš galiu kažką padaryti kaip tas vaikas. Jis negalėjo daug padaryti, bet jis padarė daugiausiai. Tikėkim tuo, kad Dievas ateina tik tada, kai mūsų rankos yra atviros, širdys tuščios. Kam? Sau. Su kantrybė tuštinkim save. Dėl kitų nusimkim tą karūną. Galvokim, ką aš galiu gero padaryti. Tada toks džiaugsmas. Tada Pranciškus jis tapo toks garsus, kada? Kada pasauliu viską paliko kas pasaulio. Bet buvo pasauliai. Būkim ir mes tokie. Ir galvokim apie tai, ką galiu atnešt gero. Net atsiprašykim tuos, kuriuos niekinom. Vieni iš tų skurdžių minčių. Atsiprašykim mintyse, tai yra kalėdinis laikotarpis. Gal kažką mes nuvertinom. Gal patys taip sakėm, tu esi niekas. Per tave man yra blogai. Atsikratykim. Būkim kaip Juozapas, kuris galvoja, turiu visą atsakomybę už tai, kaip padėti Marijai, kaip padėti Jėzui, kaip padėti šitiems piemenims, kurie ateina stebuklo, bet aš nežinau, nieko čia nėra. Tai vat būkim tie kaip tas pirmokėlis, kuris nori atsiminti visus, tuos visus, kurie jį supa. Jis ne apie rutiną galvojo, bet jis galvojo, kaip kitus pradžiugint. Tai vat visi šitie žmonės, kurie susirenka į Betlėjų, net gyvulėliai, ir tai jie galvoja, ką jie gali prisidėti prie šito įvykio. Ne kaip pabėgt, ne kaip juoktis, neusimto sarkazmo, kaip viskas čia visada tas pats, kaip čia nieko nepakeisi. Ir kam tas Dievas čia ateina, taigi to pasaulio nepakeisi. Tada taip, tada iš tikrųjų mes esam tie farizėjai, jaukiai, patogiai įsitaisę. Nu, bet viskas baigės tuo še. Tai vat nesitikėkim, pasaulis yra pasaulis, priimkim jį. Su visa rutina, su visa pilkuma, bet užduotis yra mums. Dabar tą pilką spalvą pakeis į gražią, į šviesą. Dabar atneš džiaugsmo. Gal ne visiems, galbūt šitam žmogui, kuris yra arčiausiai. Galbūt, kai mintyse galvojam, jis man labiausiai trukdo, pagalvokim priešingai. Jis man padeda, nes aš galiu kažką padaryti daugiau. Tai vat pasidžiaukim kalėdomis, pasidžiaukim tą galimybę, pakeis pirmiausiai savyje su didelė kantrybė, žiūrėkim į savo egoizmą, pasijuokim iš savęs ir išmokim nesdžiaugsmą taip, kaip Dievas pradeda nesdžiaugsmą ateidamas į tas sąlygas, į tą pasaulį, koks jis yra, viskas yra gerai ir gali būti dar geriau, jeigu mes prisidėtume jau savo mintyse. Tada ir mūsų žodžiai, ir mūsų veiksmai, ir mūsų aplinka, ir net visos pasaulis išvys šiek tiek daugiau šviesos. Taigi ačiū jums uždėmesį, nepraraskim vilties, pradėkim naujus metus su nauja širdim, naujomis mintimis ir naujais užmojais. Ačiū jums su Dievu.